Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 декабря, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна.
Сегодня, 17 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ιωάννη.
Святой родился в 7 веке в столице Сирии, городе Дамаске, и вошел в историю с именем Дамаскин. Он служил министром в арабском халифате и верил во Христа. Однажды праведника несправедливо обвинили в государственной измене и оклеветали перед халифом. Разгневанный правитель отстранил Иоанна от должности и повелел отрубить ему кисть правой руки. Дамаскин молился у иконы Божией Матери, прося об исцелении. На следующий день рука оказалась невредимой. Халиф, узнав о чуде, попросил прощения у Иоанна и пригласил вернуться на прежнюю должность. Но праведник вместо этого отправился в Иерусалим, где стал простым послушником в монастыре преподобного Савва Священного. Иоанн Дамаскин создал несколько богословских трудов и множество молитвенных песнопений.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην πρωτεύουσα της Συρίας, την πόλη της Δαμασκού, και έμεινε στην ιστορία με το όνομα Δαμασκηνός. Υπηρέτησε ως υπουργός στο αραβικό χαλιφάτο και πίστεψε στον Χριστό. Μια μέρα, ο δίκαιος άνθρωπος κατηγορήθηκε άδικα για προδοσία και συκοφαντήθηκε ενώπιον του χαλίφη. Ο οργισμένος ηγεμόνας απέλυσε τον Ιωάννη από το αξίωμά του και διέταξε να του κόψουν το δεξί του χέρι. Ο Δαμασκηνός προσευχήθηκε στην εικόνα της Παναγίας, ζητώντας θεραπεία. Την επόμενη μέρα το χέρι του ήταν σώο και αυλαβές. Ο χαλίφης, αφού έμαθε για το θαύμα, ζήτησε συγχώρεση από τον Ιωάννη και τον κάλεσε να επιστρέψει στην προηγούμενη θέση. Όμως ο δίκαιος άνδρας πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε απλώς δόκιμος στο μοναστήρι του μοναχού Σάββα του Αγιασμένου. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός δημιούργησε αρκετά θεολογικά έργα και πολλές προσευχητικές ψαλμοδίες.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Геннадия Новгородского. Святой родился в 15 веке в Москве, в знатной семье. В юности принял монашеский постриг на Валааме. В зрелые годы стал архимандритом Чудового монастыря в Москве, затем архиепископом новгородским. В то время верующих тяготила мысль о конце света. Его связывали с наступлением 7000-го года от сотворения мира, то есть 1492 года от Рождества Христова. Из суеверного страха люди не осмеливались составлять календарь переходящих православных праздников на последующие годы. Архиепископ Геннадий взял этот труд на себя со словами: «Нескончание мира страшиться подобает, но ждать пришествия Христова на всякое время».
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Γεννάδιου του Νόβγαρατ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην Μόσχα, σε μια οικογένεια ευγενών. Στα νεανικά του χρόνια πήρε τη μοναχική κουρά στο Βαλάμ. Σε όριμη ηλικία έγινε αρχιμανδρίτης της μονής Τσούνταφ στην Μόσχα και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος του Νόβγαρατ. Εκείνη την εποχή οι πιστοί επευαρύνονταν με την ιδέα του τέλους του κόσμου. Αυτό συνδέθηκε με τον ερχομό του 7000 έτους από τη δημιουργία του κόσμου, δηλαδή το 1492 από την γέννηση του Χριστού. Από δυσιδαιμονικό φόβο, οι άνθρωποι δεν τόλμησαν να καταρτήσουν ένα ημερολόγιο παροδικών Ορθόδοξων εορτών για τα επόμενα χρόνια. Ο αρχιεπίσκοπος Γεννάδιος ανέλαβε αυτόν τον κόπο με τα λόγια: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος του κόσμου, αλλά να περιμένουμε τον ερχομό του Χριστού ανά πάσα στιγμή».
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 декабря, Церковь молитвенно вспоминает израильских отроков Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила. Святые жили за 600 лет до Рождества Христова. Они оказались в плену у вавилонян, захвативших Израиль. Юноши хранили память о страдающей родине, за что получили от Господа мудрость, а Даниил – дар прозорливости. Он предсказал гибель Вавилону и пришествие Спасителя, а также убедил персидского царя Кира «Освободить иудеев от рабства». Книга пророка Даниила вошла в Библию. В ней рассказано о чуде, которое произошло с Ананией, Азарией и Мисаилом. Отроки отказались поклониться вавилонскому идолу, за что их ввергли в пылающую печь. По молитве юношей ангел Господень охладил пламя, и они остались невредимы. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Пророк Даниил и благочестивые отроки Анания, Азария и Мисаил. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους Ισραηλινούς νέους Δανιήλ, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ. Οι Άγιοι έζησαν 600 χρόνια πριν από τον Χριστό. Ήταν εχμάλωτοι των Βαβυλωνίων που είχαν κατακτήσει το Ισραήλ. Οι νέοι κράτησαν την μνήμη της δοκιμαζόμενης πατρίδας τους, για την οποία έλαβαν σοφία από τον Κύριο και ο Δανιήλ έλαβε το χάρισμα της διορατικότητας. Προέβλεψε την καταστροφή της Βαβυλώνας και τον ερχομό του Σωτήρος. Επίσης έπεισε τον Πέρση βασιλιά Κύρο να απελευθερώσει τους Εβραίους από την σκλαβιά. Το βιβλίο του Δανιήλ αποτελεί μέρος της Βίβλου. Διηγείται ένα θαύμα που συνέβη στον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ. Οι νεαροί άνδρες αρνήθηκαν να λατρέψουν το είδωλο της Βαβυλώνας και εξαιτίας αυτού ρίχτηκαν σε ένα φλεγόμενο καμίνι. Στην προσευχή των νεαρών ανδρών, ο άγγελος του Κυρίου δρόσησε τις φλόγες και έμειναν σώοι και αυλαβείς. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης αυτών των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτες Δανιήλ, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте послушаем. Я сошурешь Антониш Борисов и на что микрофона, тем прожмени киряки, что секлишишь, пужун метополью мирологию, Девастики на поспашма по то тетрато кефалио тис эпистолисту апостолу Павлу прос Эфесиус. А что окушуме?
Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны, к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас.
Сас паракало, липон, και сас εξορκίζω εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος και αλυσοδεμένος δια το όνομα του Κυρίου, να ζείτε και να συμπεριφέρεστε όπως ταιριάζει στην υψηλήν κλίσιν, με την οποία έχετε προσκληθεί από τον Θεόν. Δηλαδή να ζείτε και να φέρεστε με κάθε ταπεινοφροσύνην και πραότητα, με ανοχήν απέναντι των άλλων και μεγαλοκαρδίαν, ανεχόμενοι ο ένας του άλλου τας αδυναμίας, με αγάπην να επιμελήσετε και να αγωνίζεστε, να διατηρείτε την ενότητα με την οποία το Πνεύμα το Άγιον σας έχει συνδέσει, έχοντες ως σύνδεσμον την ειρήνη η οποία θα βασιλεύει μεταξύ σας και θα σας ενώνει εις ένα πνευματικό σώμα. Είστε ένα πνευματικό σώμα και έχετε ένα και το αυτό Πνεύμα Άγιον, που σας ζωογονεί, καθώς επίσης έχετε κληθεί όλοι εις μίαν και την αυτήν ελπίδα της κλησιός σας. Ένας και μόνος είναι ο Κύριος, μία είναι η πίστη όλων των χριστιανών, ένα το βάπτισμα που έχουν λάβει. Ένας και μόνος ο Θεός και Πατήρ όλων, αυτός ο οποίος κυριαρχεί επί όλων ανεξαιρέτως και διαμέσου όλων ενεργεί και φανερώνει την αγαθήν, πρόνοιαν και μέσα εις όλους μας κατοικεί.
При всей своей краткости прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам дает богатую пищу для размышления. Ведь здесь мы имеем возможность познакомиться с духовным завещанием апостола. Послание к христианам города Эфеса было, согласно одной из версий, написано в условиях тюремного заключения в Риме, когда Павел ожидал исполнения смертного приговора. Об этом сам святой упоминает, называя себя узником. Το απόσπασμα από την επιστολή του Παύλου προς τους Εφεσίους δίνει πολυτραφή για σκέψη. Διότι εδώ έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για την πνευματική διαθήκη του Αποστόλου. Σύμφωνα με μία εκδοχή, η επιστολή προς τους χριστιανούς της Εφέσου γράφτηκε ενώ ο Παύλος ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, περιμένοντας την εκτέλεση της θανατικής του καθαδίκης. Ο ίδιος ο Άγιος το αναφέρει αυτό όταν αναφέρεται στον εαυτό του ως φυλακισμένο. Однако мы не находим в прозвучавшем отрывке и крупицы уныния. Наоборот, Павел проявляет себя как жизнерадостный и не теряющий надежды человек. И читателей своих призывает он не терять духовного счастья, которое приносит человеку вера во Христа Иисуса. Сложно представить, сколько внутренних сил понадобилось апостолу, чтобы победить уныние, которое без сомнений пыталось проникнуть в его сердце. Ωστόσο δεν βρίσκουμε ούτε ένα ίχνος επελπισίας σε αυτό το απόσπασμα. Αντιθέτως, ο Παύλος δείχνει τον εαυτό του ως ένα χαρούμενο και αισιόδοξο άτομο. Προτρέπει τους αναγνώστες του να μην χάσουν την πνευματική ευτυχία που φέρνει στον άνθρωπο η πίστη στον Ιησού Χριστό. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόση εσωτερική δύναμη χρειαζόταν ο Απόστολος για να ξεπεράσει την αποθάρρυνση που αναμφίβολα προσπάθησε να εισχωρήσει στην καρδιά του. Часто деятельность учеников Христовых представляется нам чрезвычайно возвышенным служением, освобожденным от каких-то забот и волнений. Но это не так. Ученики Христовы испытывали множество страданий, проповедуя Евангелие. Например, Павел не только постоянно подвергался побоям и гонениям, но и добровольно усложнял свое служение, отказываясь принимать пожертвования. Шихна и драштриотита тон мафитонту Христу маш фенете, наинемия кшетелика и пшели дьякония, апалахмения по кафе анишихеке агония. Омаш авто дэн инечи, и мафитеш ту Христу овеушам палавашана ката то кирихма ту Евангелию. Я парадигма Павлос охимона кшилокопитике, και διώχθηκε διαρκώς, αλλά και οικειοθελώς έκανε την διακονία του πιο δύσκολη, αρούμενος να δεχτεί δωρεές. Апостол зарабатывал себе на хлеб, усердно трудясь в вечернее и ночное время, чтобы днем проповедовать Евангелие Христово. Апостол на первый взгляд шел наперекор собственным принципам, ведь в других своих текстах он отстаивает право христианского проповедника жить за счет пожертвований. Но, проявляя подобную милость к иным, к себе Павел, как кажется, относился строго или даже сурово. «О апостол шкердеше топшами ту дулевонда шклера то враде кэти нихта, прокемену на кирите ту Евангелию ту Христу ката ты дьярке тиш эмэрэш. Мы этим проти матья о апостол шфенонтан на пигэни нандеш тиш идеш ту тиш архэш. Штин прагматикотете шэлэ кимена ту». Υπερασπίζεται το δικαίωμα ενός χριστιανού ιερακήρυκα να ζει από δωρεές. Όμως, δείχοντας αυτό το είδος έλεος στους άλλους, ο Παύλος φαίνεται να συμπεριφέρεται αυστηρά στον εαυτό του ή ακόμα και σκληρά. Апостол учитывал следующее обстоятельство. Ему первому выпала ответственность проповедовать в условиях языческого большинства. И это новое паство часто руководствовалось требованиями, которые предъявлялись к античным мыслителям и философам, совмещавшим свою наставническую деятельность с каким-либо ремеслом. Павлу подобное соединение духовного и бытового не было в новинку, ведь ветхозаветный раввин обязан был владеть какой-то профессией, чтобы не служить никому обузой. О апостол шеладе и попши тутин аколуте перишташи. Ήταν ο πρώτος που είχε την ευθύνη να κηρύξει εν μέσω της εθνικής πλειοψηφίας και αυτό το νέο ποιμνίο καθοδηγούνται συχνά από τις απαιτήσεις των αρχαίων στοχαστών και φιλοσόφων, οι οποίοι συνδυάζουν την καθοδηγήση τους με ένα επάγγελμα. Αυτός ο θυσιασμός του πνευματικού και του καθημερινού δεν ήταν καινούργιος για τον Παύλο. Άλλωστε, ο ραβίνος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν υποχρεωμένος να έχει ένα επάγγελμα, «Оште на мин апотели варош я каненон». Примерно так же просит апостол относиться к жизни своих читателей. Павел призывает христиан искренне служить друг другу, что, впрочем, не означает согласие на то, чтобы кто-то паразитировал за наш счет, апеллируя к добродетелям милосердия и терпения. Павел, не запрещая помогать реально нуждающимся, призывает христиан не отключать голову и не идти на поводу чьего-либо лукавства. Помогать, по мнению апостола, нужно, образно выражаясь, не даря уже пойманную рыбу, а вручая в руки человеку удочку, чтобы он мог поймать что-то сам. «О, апостол же та потуша нагнуждай, что на анимето пижон, ты же имитон изитропо. О, павлуш протрепетуш христианушна эпилетун о эно что налон меликриния. А в то, что шаден шимени оти симфонумена афишуме капион на паражити и шваруш маш и покалумени ты шаретеш ту элеуш кетин и поманиш. О, Павлош ден апохорези на выисишуме екинуш пу эхон прагматика ананки, ала кали туш христианус на мин клинун, таматия ке на мин экшапатонде апотин апати тоналун. Ката техноми ту апостолу, и воисезен прейпи на дините, мето на диниш ена пшари пу эхи и депиашти, ала мето на диниш ена калами шекапион яна пиаши кати о идиош. Апостол призывает своих читателей не падать духом и продолжать быть проводниками благодати Духа Святого. Но руководствоваться тут следует не только сердцем, но и разумом, чтобы, спасая чужие жизни, не разрушить собственную, чтобы не разбазаривать ценные ресурсы, вручив их не тем людям. Опасность подобного исхода действительно велика. Пусть же в нашей духовной жизни любовь и мудрость будут идти рука об руку, как подобное имело место в служении апостола Павла. «О, апостол ж, паротрини туш, анахнушты, что на минханун то тарустуш, ала на шинехишун на ине форештиш хари, что агио пнематош, ала зен ине моне кардия попрепина, катho зигите, ала ке онуш, эче оште сожандаш ти жои тон алон атропон на мин катастрефуме ти дикимаш. Эче оште на мие «Спаталисун политими пори динондаш туш, ше лаθος ανθρώπους. Ο κίνδυνος ενός τέτοιος αποτελέσματος είναι πραγματι μεγάλος. Ήθε η αγάπη και η σωθία να συμβαδίζουν στην πνευματική μας ζωή, όπως συνέβαινε στη διακονία του Αποστόλου Παύλου».
Апостольские чтение.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Порой, когда устаешь от суровости современной жизни, очень хочется поверить в какую-нибудь сказку. Как в детстве, когда все казалось таким простым. Вот Золушка, которая встречает принца. Он обязательно поймет, какая из нее получится замечательная жена. Они поженятся и будут счастливы. Вырастая, мы понимаем, что в жизни не все так просто. Но сказки не возникают просто так. Они основываются на реальных событиях. Только в роли принца здесь может выступить граф, а в роли Золушки – крепостная актриса.
Μερικές φορές, όταν κουράζεσαι από τις δυσκολίες της σύγχρονης ζωής, θέλεις πολύ να πιστέψεις σε ένα παραμύθι. Όπως στα παιδικά σου χρόνια, όταν τα πράγματα ήταν τόσο απλά. Να, και η σταχτοπούτα που περιμένει τον πρίγκιπά της. Εκείνος οπωσδήποτε θα καταλάβει πως αυτή θα γίνει μια τέλεια σύζυγος για αυτόν. Θα παντρευτούν και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι. Όμως, όταν μεγαλώνουμε, κατανοούμε πως τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αλλά τα παραμύθια δεν εμφανίζονται τυχαία. Βασίζονται πάντα σε κάποια γεγονότα από την πραγματική ζωή. Τον ρόλο λοιπόν του πρίγκιπα μπορεί να παίξει ένας κόμις και τον ρόλο της σταχτοπούτας μία δουλοπάρικη ηθοποιός.
Прасковья Ковалева, дочь крепостного кузнеца, не обладала жгучей красотой, привлекающей взгляды. Ее талантом был голос. Невероятно сильная сопрано, которая вкупе с выдающимися актерскими способностями девушки однажды покорит даже императрицу Екатерину II. Девочке повезло родиться в имении графа Шереметьева, который любил театр и воспитывал в своих крепостных будущих актеров. Ребенка отдали в специальную школу, где стали учить музыке и манерам. Там-то хрупкую, болезненную девушку с глубокими темными глазами и заметил граф Николай Петрович Шереметьев. В первую очередь, конечно, благодаря чудесному голосу. Его переливы и побудили графа дать актрисе новую фамилию – Жемчугова.
И Прасковья Королева, кори ενός дулопарику сидирургού, δεν ήταν και τόσο όμορφη. Το ταλέντο της ήταν η φωνή της. Ένα πολύ δυνατό σοπράνο, το οποίο μία στιγμή θα κατακτήσει και την ίδια την αυτοκράτορα Εκατερίνη Β. Το κοριτσάκι ήταν τυχερό να γεννηθεί στην έπαυλη του κόμι Σερεμέτιεφ, ο οποίος αγαπούσε πολύ το θέατρο και είδε στους δουλοπάρικούς του τους μελλοντικούς ηθοποιούς. Το παιδί πήγαινε σε ένα ειδικό σχολείο όπου της δίδασκαν μουσική και τρόπους καλής συμπεριφοράς. Εκεί την λεπτοκαμωμένη εύθραστη κοπέλα με τα βαθιά μαύρα μάτια παρατήρησε ο κόμις Νικόλαος Σερεμέτιεφ. Πρώτα απ' όλα, χάρη στην όμορφη φωνή της, η οποία τον έκανε να δώσει στην ηθοποιό το καινούριο επώνυμο Ζεντσουκόβα.
Граф Шереметьев был изрядным повесой и завидным женихом. Одним из богатейших людей в России тех лет. Его посещали даже императоры. Никто и представить не мог, что такой человек свяжет свою жизнь с крепостной крестьянкой, актриской в театре. Однако граф, встретившись с этой женщиной, больше не смог смотреть на кого-то другого.
Ο κόμις Σερεμέτιεφ ήταν ένας περιζήτητος εργένης και ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ρωσίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους του ήταν και η ίδια αυτοκράτορας. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να συνδέσει τη ζωή του με μια δουλοπάρικη ηθοποιό. Όμως ο κόμις συναντήθηκε με την Πρασκοβία και από τότε δεν μπόρεσε να κοιτάξει καμία άλλη.
Прасковью ожидала, возможно, обычная судьба крепостных актрис. Быть фавориткой у владельца театра. Предел мечтаний – выйти замуж за крестьянского парня. Певица сумела разорвать этот круг. Она обладала не только сильным голосом, но и сильным характером. Когда у Николая Шереметьева умер отец, наследник от горя запил и забросил все свои дела. Прасковья поняла, что это не может довести до добра ее возлюбленного. Она взяла в руки все дела по театру, не позволяя погибнуть детищу графа, а затем и самого Николая вернула к жизни, напомнила ему о радости бытия. Шереметьев поклялся, что никогда не женится ни на ком, кроме нее.
Η ζωή της Πρασκοβίας έπρεπε να μοιάζει με τη ζωή όλων των δουλοπάρικων ηθοποιών. Συνήθως ήταν ερωμένες του αφέντη. Το καλύτερο θα ήταν να παντρευτούν με κάποιον χωριανό. Η τραγουδίστρια κατόρθωσε να σπάσει αυτήν την παράδοση. Είχε όχι μόνο δυνατή φωνή, αλλά και έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα. Όταν πέθανε ο πατέρας του Νικολάου Σερεμέτιεφ, αυτός άρχισε να πίνει και άφησε όλη τη δουλειά του. Η Πρασκοβία κατάλαβε πως μια τέτοια κατάσταση δεν είναι για καλό. Πρώτα ανέλαβε όλα τα καθήκοντα στο θέατρο και στη συνέχεια επέστρεψε στη ζωή και τον ίδιο τον Νικόλαο, υπενθυμίζοντάς του για τις χαρές της ζωής. Ο Σερεμέτιεφ είχε ορκιστεί πως δεν θα παντρευτεί καμία άλλη εκτός από αυτήν.
Их мечта исполнилась не сразу. Сначала влюблённых долго преследовали насмешки. Как это так? Графу спутаться с крепостной. Николай дал ей вольную. Прасковья стала свободной женщиной, но в глазах общества продолжала оставаться крепостной. Шереметьев, граф, тайный советник, все равно не имел права на ней жениться. Когда пара получила благословение на брак митрополита Платона, это обнадежило их. Николай написал прошение самому императору. По легенде, Александр I ответил, что граф Шереметьев волен жениться когда и на ком угодно. Обрадованные, Николай и Прасковья повенчались 6 ноября 1801 года в Московской церкви Симеона Столпника на Поварской.
Το όνειρό τους δεν πραγματοποιήθηκε αμέσως. Τους ερωτευμένους παντού συνόδευαν διάφορες κοροϊδίες. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν σε αυτή την αγάπη. Ο Νικόλαος την απελευθέρωσε από την δουλοπαρικία και η Πρασκοβία έγινε απολύτως ελεύθερη γυναίκα. Όμως για την κοινωνία παρέμενε δουλοπάρικη. Ο Σερεμέτιεφ, ως κόμις και μυστικός σύμβουλος, δεν είχε δικαίωμα να την κάνει επίσημα γυναίκα του. Όταν το ζευγάρι πήρε την άδεια για το γάμο, από τον Μητροπολίτη Πλάτωνα ήταν το γεγονός που έδωσε την ελπίδα. Ο Νικόλαος έστειλε την επίσημη παράκληση στον Αυτοκράτορα. Σύμφωνα με τον ιστορικό θρύλο, ο Αυτοκράτορας απάντησε πως ο κόμις έχει το δικαίωμα να παντρευτεί οποιαδήποτε και οποτεδήποτε θέλει. Χαρούμενοι, ο Νικόλαος και η Πρασκοβία είχαν παντρευτεί στις 6 Νοεμβρίου του 1801 στον Ιερό Ναό του Αγίου Σημεών στην οδό Παβαρσκάια του κέντρου της Μόσχας.
К сожалению, их счастье было недолгим. Шереметьев был вынужден переехать в Петербург, и там слабое здоровье Прасковьи подорвалось. Обострился туберкулез, пропал голос. Актрисе пришлось покинуть сцену. Все это время она молила о том, чтобы Бог подарил ей сына от Николая. И, наконец, это произошло. У нее родился сын Дмитрий. Через 20 дней Прасковья скончалась. Она прожила всего 34 года.
Дистихос, η ευτυχία τους δεν διήρκησε για πολλά χρόνια. Ο Σερεμέτιεφ αναγκάστηκε να μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη. Η κατάσταση της υγείας της Πρασκοβίας χειροτέρεψε εκεί. Άρχισε η επιδείνωση της σηματίωσής της. Έχασε την φωνή της και αναγκάστηκε να αφήσει τη σκηνή. Όλες αυτές τις ημέρες προσευχόταν συνεχώς τον Θεό να της χαρίσει ένα γιο από τον Νικόλαο. Και επιτέλους πήρε την απάντηση για τις προσευχές της. Γέννησε τον Δημήτρη. Σε 20 ημέρες η Πρασκοβία πέθανε. Ήταν μόνο 34 ετών.
Для Николая это стало ударом, от которого он никогда так и не оправился. Он умер через 6 лет после жены. Все эти годы тщательно выполнял ее заветы. По просьбе Прасковьи он начал строить странноприимный дом, в здании которого сейчас располагается НИИ имени Склифосовского. Шереметьев занимался благотворительностью, раздавал деньги бедным. Благодаря завещанию Прасковьи многие бедные московские невесты получили приданое и смогли устроить свое замужество.
Αυτό το γεγονός αποτέλεσε σοβαρό χτύπημα για τον Νικόλαο. Μετά τον θάνατο της σύζυγου του, προσπαθούσε να τηρεί όλες τις εντολές της. Έφυγε από τη ζωή 6 χρόνια αργότερα. Σύμφωνα με τη θέληση της γυναίκας του, άρχισε την οικοδόμηση του ξενοδοχείου για τους Ζητιάνους, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το γνωστό επιστημονικό ερευνητικό Ινστιτούτο του Σκλιφασόφσκι. Ο Σερεμέτιεφ ασχολιόταν με την ευεργεσία, έδινε χρήματα στους φτωχούς και χάρη στην διαθήκη της Πρασκοβίας, πολλές φτωχές μοσχοβίτισες νύφες απέκτησαν δικαίωμα να λαμβάνουν την πρίκα τους και να παντρεύονται εκείνους που ήθελαν.
Николай Шереметьев и Прасковья Жемчугова старались одарить радостью не только себя, но и нуждающихся в этом людей. Благодаря этой знаменитой паре мы можем верить, что и в обычной жизни встречается сказочная любовь.
Ο Николаος Шереметьев και η Прасковья Жемчугова προσπαθούσαν να δωρίζουν χαρές σε όλους όσους ήταν γύρω τους. Χάρη σε αυτό το γνωστό ζευγάρι μπορούμε να πιστέψουμε ότι η ζωή μπορεί να μοιάζει με ένα παραμύθι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Πού εκφωνήθηκε η επί του όρους ομιλία?
Нагорная проповедь – одно из важнейших мест евангельского повествования. Заповеди блаженства, которые она содержит, известны даже тому, кто далек от христианства. С некоторыми отличиями текст этой проповеди встречается в двух Евангелиях – у Матфея и у Луки. Только вот проблема – оба апостола противоречат друг другу. Матфей сообщает, что Христос для произнесения проповеди взошел на гору, а Лука утверждает, что Спаситель сошел с горы. Может быть, евангелисты говорят о двух разных проповедях? Или это противоречие евангельских текстов?
Η επιτόρους ομιλία είναι ένα από τα σημαντικότερα αποσπάσματα της Ευαγγελικής αφήγησης. Οι εντολές των μακαρισμών που περιέχει είναι γνωστές ακόμη και σε όσους απέχουν πολύ από τον χριστιανισμό. Με κάποιες διαφορές, το κείμενο αυτού του κηρύγματος βρίσκεται σε δύο Ευαγγέλια, στο Ματθαίο και στο Λουκά. Αλλά εδώ είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Οι δύο Απόστολοι αντιφάσκουν μεταξύ τους. Ο Ματθαίος αναφέρει ότι ο Χριστός ανέβηκε στο βουνό για να εκφωνήσει το κήρυγμα, ενώ ο Λουκάς αναφέρει ότι ο Σωτήρας κατέβηκε από το βουνό. Μήπως οι Ευαγγελιστές μιλούν για δύο διαφορετικά κηρύγματα, ή μήπως πρόκειται για αντίφαση των Ευαγγελικών κειμένων?
Ответ на вопрос дали раскопки, проводившиеся в 20 веке недалеко от берега Галилейского моря в заброшенном местечке, именуемом по-арабски Табха. Руководил работами итальянский историк и библеист Донато Бальди.
Η απάντηση στο ερώτημα δόθηκε από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν τον 20ο αιώνα κοντά στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας σε έναν εγκαταλελειμμένο τόπο που ονομάζεται στα αραβικά Τάμπα. Επικεφαλής των εργασιών ήταν ο Ιταλός ιστορικός και βιβλιολόγος Ντονάτο Μπάλντι.
Τάμπχα είναι το единственное здесь место, где рядом находятся 7 серных родников, воду из которых в древности использовали для лечения различных болезней. Давняя традиция связывает Табху с местом произнесения Нагорной проповеди, умножения хлебов и явления воскресшего Христа ученикам. Написанные в IV веке записки испанской паломницы Эгерии зафиксировали эту традицию. В них испанская путешественница указывает, что рядом с лужайкой, где Господь насытил народ 5 хлебами и 2 рыбами, есть пещера с выступом, поднявшись на который Господь произнес благословение.
Η Τάμπα είναι το μοναδικό μέρος όπου υπάρχουν 7 θεούχες πηγές, το νερό των οποίων χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για την θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Μια μακρά παράδοση συνδέει την Τάμπα με τον τόπο όπου εκφωνήθηκε η επετουόρους ομιλία, ο πολλαπλησιασμός του Άρτου και η εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές. Γραμμένες τον 4ο αιώνα, οι σημειώσεις του Ισπανού προσκυνητή Εγέρια κατέγραψαν αυτήν την παράδοση. Σε αυτές, ο Ισπανός πυρηγητής επισημαίνει ότι κοντά στο μέρος όπου ο Κύριος τάισε τον λαό με 5 ψωμιά και 2 ψάρια, υπάρχει μια σπηλιά με μια προεξοχή, στην οποία ο Κύριος εκφώνησε το κήρυγμα.
Воспользовавшись этими записями в 1932 году, два монаха-бенедиктинца из Германии Андреас Мадер и Альфонс Мария Шнайдер после тысячи лет забвения обнаружили руины византийской церкви. Под вековым слоем земли, обломков и мусора монахи обнаружили одно из древнейших мозаичных изображений хлебов и рыб, которыми Иисус накормил 5000 человек. А рядом под полуразрушенным алтарем нашли камень, на котором, согласно запискам древних паломников, Христос совершил чудо умножения.
Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις καταγραφές το 1932, δύο βενεδικτιανοί μοναχοί από την Γερμανία, ο Ανδρέας Μάδερ και ο Αλφόνς Μαρία Σνάιντερ, μετά από 1000 χρόνια παραμέλησης ανακάλυψαν τα ερείπια μιας βυζαντινής εκκλησίας. Κάτω από ένα στρώμα αιώνων από χώμα, συντρίμια και σκουπίδια, οι μοναχοί ανακάλυψαν μία από τις παλαιότερες ψηφιδωτές εικόνες των Άρτων και των Ψαριών, με το οποίο ο Ιησούς τάισε 5.000 ανθρώπους, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από το μισοκατεστραμμένο ιερό, βρήκαν μία πέτρα πάνω στην οποία, σύμφωνα με τις σημειώσεις των αρχαίων προσκυνητών, ο Χριστός έκανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού.
Вдохновленный этими находками, спустя 4 года сюда отправился итальянский археолог и францисканский монах Белармино Богатти. Держа в руках краткие, но, судя по всему, точные записки испанской паломницы Эгерии, он начал исследовать окрестности древней базилики. Белармино решил найти место, где прозвучала Нагорная проповедь и заповеди блаженства. В этой части Галилеи нет настоящих гор. Но к западу от Галилейского озера есть несколько больших холмов, Кроме того, некоторые ученые считают, что греческое слово, употребленное в Евангелии от Матфея, более точно переводится как «гористая область» или «холмы», а не просто «гора».
Εμπνευσμένος από αυτά τα ευρήματα, 4 χρόνια αργότερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος και φραγκισκανός μοναχός Μπελαρμίνο Μπαγκάτι ταξίδεψε εδώ, κρατώντας στα χέρια του τις σύντομες αλλά προφανώς ακριβείς σημειώσεις του Ισπανού προσκυνητή Εγέρια, άρχισε να εξερευνά την γειτονιά της αρχαίας βασιλικής. Ο Μπελαρμίνο ήταν αποφασισμένος να βρει τον τόπο όπου πραγματοποιήθηκε η επί του όρους ομιλία και οι εντολές των μακαρισμών. Δεν υπάρχουν πραγματικά βουνά σε αυτό το τμήμα της Γαλιλαίας, αλλά υπάρχουν αρκετοί μεγάλοι λόφοι δυτικά της λίμνης της Γαλιλαίας. Επιπλέον, ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μεταφράζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ως ορεινή περιοχή ή λόφοι και όχι απλώς ως βουνό.
В итоге внимание историка привлек холм Нахума, возвышающийся на 110 метров над Галилейским морем. День за днем Богатти внимательно исследовал его вершину. Никаких следов древних построек обнаружено не было, но упорный монах продолжал искать. Целью его поиска была пещера, о которой упоминала древняя испанская паломница.
Τελικά, η προσοχή του ιστορικού στράφηκε στον λόφο Ναούμ, ο οποίος υψώνεται 110 μέτρα πάνω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Μέρα με τη μέρα, ο Μπαγκάτι εξέταζε εξονυχιστικά την κορυφή του. Δεν βρέθηκαν ίχνη αρχαίων κτηρίων, αλλά ο πεισματάρης μοναχός συνέχισε να ψάχνει. Στόχος της αναζήτησής του ήταν ένα σπήλαιο που ανέφερε ένας αρχαίος Ισπανός προσκυνητής.
Nel 1936, в 1936 году, в нескольких десятках метров от храма Умножения Хлебов, на склоне холма были обнаружены руины небольшой византийской часовни размером 12 на 4,5 метра. Анализ показал, что святыня была построена в IV веке, а сохранившиеся в ней мозаики датируются V и VI веками. Часовня была возведена над пещерой, и это согласуется с описанием Эгерии, которое описывает место, где была произнесена Нагорная проповедь.
Το 1936, λίγες δεκάδες μέτρα από το ναό του πολλαπλασιασμού του ψωμιού, στην πλαγιά του λόφου, ανακαλύφθηκαν τα ερείπια ενός μικρού βυζαντινού παρεκκλησιού, διαστάσεων 12 επί 4,5 μέτρα. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι το ιερό χτίστηκε τον 4ο αιώνα και τα ψηφιδωτά που σώζονται σε αυτό χρονολογούνται από τον 5ο και 6ο αιώνα. Το παρεκκλήσι αναγέρθηκε πάνω από μια σπηλιά. Και αυτό συμφωνεί με την περιγραφή της Ευεργεσίας για τον τόπο που παραδόθηκε επί του όρους ομιλία.
Мнимое противоречие двух евангелистов было разрешено при помощи древних текстов, кирки и лопаты. Место, где Спаситель произносил проповедь, расположено на середине склона холма. К нему можно спуститься, если следовать с вершины, или подняться, если идти с берега Галилейского озера.
Η υποτιθέμενη αντίφαση των δύο ευαγγελιστών επιλύθηκε με την βοήθεια αρχαίων κειμένων, μιας αξίνας και ενός φτιαριού. Ο τόπος όπου ο Σωτήρας παρέδωσε το κήρυγμα βρίσκεται στη μέση της πλαγιάς του λόφου. Είναι δυνατόν να κατέβει κανείς σε αυτό, αν ξεκινήσει από την κορυφή ή αν ξεκινήσει από την όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Γενριέτα Σαρόκινα.
В приемной трофейной комиссии императорской военно-походной канцелярии было пусто. Только в самом углу, на маленьком деревянном табурете, сидела миловидная белокурая молодая женщина в военной шинели и в форме сестры милосердия. Рядом с ней стоял деревянный костыль. Спокойное лицо женщины светилось какой-то удивительной радостью, как будто всего за несколько верст отсюда не разрывались снаряды и не грохотал фронт Первой мировой. Дверь кабинета начальника канцелярии приоткрылась. «Сестра, можете войти», — Позвал женщину вахмистр, и она поднялась, опираясь на костыль и слегка прихрамывая. «Мне вкратце доложили вашу историю», — сказал женщине начальник канцелярии. «Ранение, плен, возвращение на родину. Что ж, все это достойно восхищения, но, простите, мы трофейная комиссия. Чего вы хотите от нас?»
Αίθουσα υποδοχής της Επιτροπής Τροπέων της Αυτοκρατορικής Στρατιωτικής και Διαβατικής Καγκελαρίας ήταν άδεια. Μόνο σε μια γωνιά, σε ένα μικρό ξύλινο σκαμνί καθόταν μια όμορφη ξανθιά νεαρή γυναίκα με στρατιωτικό παλτό και μια στολή νοσοκόμας. Μια ξύλινη πατερίτσα βρισκόταν δίπλα της. Το ήρωμο πρόσωπο της γυναίκας έλαμπε από κάποια απίστευτη χαρά. Σαν, λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ, να μην έσκαγαν οι οβίδες και να μην βροντούσε το μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πόρτα του γραφείου του προϊσταμένου της καγκελαρίας ήταν μισάνοιχτη. «Αδελφοί, μπορείτε να περάσετε», είπε ο προϊστάμενος στην κυρία και εκείνη σηκώθηκε στηριζόμενη σε μια πατερίτσα και κουτσένοντας. «Μου έχουν δώσει μια σύντομη περιγραφή του ιστορικού σας», είπε ο προϊστάμενος της καγκελαρίας στη γυναίκα. «Ένας τραυματισμός, η αιχμαλωσία, η επιστροφή στην πατρίδα, όλα αυτά είναι αξιοθαύμαστα. Αλλά συγγνώμη, εμείς είμαστε Επιτροπή Τροπέων. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?»
Сестра Милосердия едва заметно улыбнулась. «Прошу вас, отвернитесь на минуту», — попросила она. Начальник и вахмистр повернули головы, а сестра, расстегнув рубашку, вытащила из-за пазухи какое-то большое полотно. Когда военные на голос женщины снова повернулись, от изумления они буквально застыли. На столе перед ними лежало развернутое знамя 6-го Либавского пехотного полка. «Откуда это у вас?» С трудом оправившись от потрясения, проговорил начальник канцелярии. «Неужели полк потерял свое знамя? Ведь это же позор для него!» «Нет-нет!» — воскликнула сестра Милосердия. «Знамя мне передал знаменосец. Вот как было дело!»
«И адельфи ту Элеус хамогеласе. Паракало, клисте та матья сас», — зитисе. «О архигос и ксуматикос эклисан та матья тус, и адельфи ксекубусе то пукамисо тис, и эвгале на мегало пани. Отан и ксуматики ан ζήτησε η γυναίκα, αυτοί κυριολεκτικά πάγωσαν από την έκπληξη. Στο τραπέζι μπροστά τους βρισκόταν το δεξιοδιπλωμένο λάβαρο του 6ου συντάγματος πεζικού Λιμπάφσκι. «Από πού το πήρατε?» Με δυσκολία, να συνήλθε από το σοκ, ο επικεφαλής της καγκελαρίας ρώτησε. «Έχασε το σύνταγμα το λάβαρό του? Είναι ντροπή!» «Όχι, όχι», αναφώνησε αδελφή του Ελέους. «Μου το έδωσε ο ίδιος ο σημεοφόρος. Η ιστορία έχει ως εξής».
Генриетта Викторовна Сорокина, так звали сестру Милосердия, была натурой совсем не воинственной. Жизнь ее текла обычным руслом. Супруг работал управляющим на конезаводе в Тульской губернии. Она вела домашнее хозяйство. Но в 1914-м, когда Россия вступила в Первую мировую войну, Генриетта и ее супруг, не раздумывая, пошли на фронт. Он надел форму уланского офицера, она – фартук сестры Милосердия. Сорокина самоотверженно трудилась на перевязочных пунктах во время боев. Снаряды рвались в нескольких метрах от нее, но Генриетта, положившись на Божью волю, спокойно исполняла свой долг.
И Генриетта Викторовна Сорокина, αυτό ήταν το όνομα της αδελφής του Ελέους, δεν ήταν ένα πολεμοχαρές άτομο. Η ζωή της κυλούσε ειρηνικά και κανονικά. Ο σύζυγός της εργαζόταν ως διευθυντής σε μια φάρμα αλόγων στην επαρχία της Τούλα και εκείνη διαχειριζόταν το νοικοκυριό. Αλλά το 1914, όταν η Ρωσία εισήλθε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Χενριέτα και ο σύζυγός της δεν δίστασαν να πάνε στο μέτωπο. Εκείνος φόρεσε τη στολή του αξιωματικού των Λοπχοφόρων, εκείνη την ποδιά μιας αδελφής του Ελέους. Η Σαρόκινα εργάστηκε να ιδιωτελώσει τους σταθμούς επίδεσης κατά τη διάρκεια των μαχών. Οι οβίδες εκρήγνηταν λίγα μέτρα μακριά της, αλλά η Χενριέτα, βασιζόμενη στο θέλημα του Θεού, εκτελούσε ήρεμα το καθήκον της.
Так было и во время кровопролитного боя под местечком Сольдау в Восточной Пруссии. 6-й Либавский пехотный полк Российской императорской армии сражался мужественно, но силы противника превосходили. Вдруг Генриетта увидела, как падает скошенный неприятельским выстрелом полковой знаменосец. Сестра Милосердия бросилась к раненому и вынесла его из-под пуль. Рана оказалась смертельной. Знаменосец умирал на руках у Генриетты. Вдруг его затуманенный взгляд прояснился. Собрав последние силы, знаменосец сдернул с прижатого к сердцу древка знамя полка и протянул его Сорокиной. «Сестра, сохрани!» – прошептал он и навсегда закрыл глаза. Генриетта быстро, чтобы никто не заметил, обернула знамя вокруг груди под рубахой. И в этот самый момент осколок вонзился ей в ногу. Женщина упала и потеряла сознание.
Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της αιματηρής μάχης στο Σολντάου της Ανατολικής Προσίας. Το έκτο, Σύνταγμα Πεζικού Λιμπάφσκι του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Στρατού, πολέμησε γενναία, αλλά οι δυνάμεις του εχθρού ήταν πιο ισχυρές. Ξαφνικά η Γκινριέτα είδε τον σημειοφόρο του Συντάγματος να πέφτει, κατακρουργημένος από εχθρική βολή. Η αδελφή του Ελέους έσπευσε στον τραυματία και τον έβγαλε κάτω από τις σφαίρες. Το τραύμα ήταν θανατηφόρο. Ο σημειοφόρος πέθανε στην αγκαλιά της Γκινριέτα. Ξαφνικά τα θολά μάτια του έγιναν πιο καθαρά. Συγκεντρώνοντας τις τελευταίες του δυνάμεις, ο σημειοφόρος κατέβασε το λάβαρο του Συντάγματος από τον άξονα, που ήταν πιεσμένο στην καρδιά του, και το άπλωσε στη σαρόκινα. «Αδελφή, κράτα το», ψιθύρισε και έκλεισε για πάντα τα μάτια του. Η Γκινριέτα τύλιξε γρήγορα, για να μην το προσέξει κανείς, το λάβαρο γύρω από το στήθος της, κάτω από το πουκάμισό της. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή μια σκλήθρα την τρύπησε στο πόδι. Η γυναίκα έπεσε και έχασε τις αισθήσεις της.
Очнулась Генриетта в немецком госпитале. Она была взята в плен. Женщина в волнении нащупала под рубашкой плотную ткань знамени. Слава богу, на месте. Посмотрела на ногу, она была забинтована. Хотела встать, и в этот самый момент в дверь палаты вошел немецкий офицер. «Госпожа, если может ходить, прошу на пункт обмена пленными». С акцентом проговорил он по-русски, протягивая Генриетте костыль. Сестра милосердия не представляла для противника интереса. Ее хотели как можно быстрее вернуть в Россию, обменяв по заключенному договору на своего солдата. Они не могли даже представить, какой важный трофей возвращается вместе с ней на родину. Так, руками хрупкой женщины была спасена честь знамени 6-го Либавского пехотного полка. За проявленное мужество высочайшим повелением императора Николая II сестра милосердия Генриетта Сорокина была награждена сразу двумя георгиевскими крестами.
Η Γκινριέτα ξύπνησε σε ένα γερμανικό νοσοκομείο. Συνελήφθη, τώρα ήταν εχμάλωτη. Ενθουσιασμένη η γυναίκα έψαχνε κάτω από το πουκάμισό της για το πυκνό ύφασμα του λαβάρου. Δόξα τω Θεώ, είναι στη θέση του. Κοίταξε το πόδι της, ήταν δεμένο με επίδερμα. Ήθελε να σηκωθεί και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένας Γερμανός αξιωματικός μπήκε στο θάλαμο. «Κυρία, αν μπορείτε να περπατήσετε, παρακαλώ, πηγαίνετε στο σημείο ανταλλαγής εχμαλώτων», μίλησε με ρωσική προφορά, δίνοντας μια πατερίτσα στην Γκινριέτα. Η αδελφή του Ελέους δεν ενδιαφέρεται τον εχθρό και ήθελαν να την επιστρέψουν στη Ρωσία το συντομότερο δυνατό, ανταλλάσσοντάς την με έναν στρατιώτη βάσει της συνθήκης. Δεν θα μπορούσαν καν να φανταστούν τι σημαντικό τρόπαιο θα επέστρεφαν μαζί της στην πατρίδα. Έτσι, από τα χέρια μιας εύθραυστης γυναίκας, σώθηκε η τιμή της σημαίας του 6ου Λιμπάφσκου Συντάγματος Πεζικού. Για το θάρρος της με την ανώτατη εντολή του αυτοκράτορα Νικόλαο Β, η αδελφή του Ελέους Γκινριέτα Βίκτραυνα Σαρόκινα τιμήθηκε με 2 σταυρούς Γεωργίου ταυτόχρονα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Αλεξέη Βενετσιάνοφ. «На» και το γεύμα του μπαμπά.
«Вот тебе и батькин обед. Маргарита Константиновна, а почему картина Алексея Венецианова так странно называется? Что такое батькин обед?»
«На» και το γεύμα του μπαμπά. Маргарита Константиновна, γιατί ο πίνακας του Алексея Венецианов ονομάζεται τόσο περίεργα? Τι είναι το γεύμα του μπαμπά?
«Батя» или «батька» — это, Настенька, просторечное обращение к отцу. У мальчика, изображенного на картине, папа крестьянин и, скорее всего, крепостной, ведь свое полотно Алексей Венецианов написал в 1824 году за 37 лет до царского указа о даровании крестьянам свободы. Крепостным приходилось очень много трудиться и на себя, и на помещика. В страду, когда сеяли или убирали урожай, работали без отдыха, обедали в поле, а приносили еду родителям из дома такие вот ребятишки. Мальчик на картине уронил драгоценную ношу и сокрушается. Не поест теперь папка.
Настенька, авто схитизте ме тон патера. То агорис тон пинака ехе нан патера пу ина агротис ке пиθανότητα δουλοπάρικος, επειδή ο καμβάς του Алексея Венецианова ζωγραφίστηκε το 1824. 37 χρόνια πριν από το διάταγμα του Τσάρου για την παραχώρηση της ελευθερίας στους αγρότες. Οι δολοπάρικοι έπρεπε να εργάζονται πολύ σκληρά, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τον ιδιοκτήτη. Την εποχή της σποράς ή της συγκομιδής δούλευαν χωρίς ανάπαυση, τρώγοντας το μεσημεριανό τους γεύμα στο χωράφι. Και αυτά τα παιδιά έφεραν φαγητό στους γονείς τους από το σπίτι. Το αγόρι της φωτογραφίας έχει ρίξει το πολύτιμο φαγητό και θρηνεί. Τώρα ο παπάς δεν θα φάει.
Ну и где же испорченный обед? Никакой еды тут не нарисовано.
Μα πού είναι εδώ το χαλασμένο γεύμα? Δεν υπάρχει κανένα φαγητό εδώ.
Видишь у ног сорванца цилиндрическую коробочку из берёсты?
Βλέπεις το κυλινδρικό κουτί από φλοιοσημίδας στα πόδια του αγοριού?
Да, нас когда в краеведческий музей на экскурсию водили, такие же показывали. В них, кажется, крупы хранили и муку.
Ναι, όταν μας πήγαν μια γερομή στο τοπικό ιστορικό μουσείο μας έδειξαν το ίδιο είδος κουτιών. Νομίζω ότι συνήθισαν να αποθηκεύουν σε αυτά δημητριακά και αλεύρι.
И жидкости тоже. Эти емкости называли туисками и использовали их, как мы сейчас стеклянные банки. Мальчик нечаянно опрокинул туисок, и еда пролилась. Только лужица белеет на земле.
Και игра επίσης. Αυτά τα δοχεία ονομάζονταν туэски και χρησιμοποιούνταν όπως χρησιμοποιούμε σήμερα τα γυάλινα βάζα. Το αγόρι έριξε κατά λάθος τον μπολ και το φαγητό χύθηκε. Φαίνεται εκεί το λευκό υγρό, στο δρόμο.
А что же было в туиске? Молоко?
Τι ήταν μέσα στο μπολ? Γάλα?
Возможно. Хотя я сомневаюсь. Мальчик на картине в одной домотканной рубахе, босой. Значит, он из бедной семьи. Пить цельное молоко у бедняков считалось непозволительной роскошью. Так что в туиске, скорее всего, была похлебка с пшеном да луком, забеленная молоком для сытности.
Ίσως και να ήταν γάλα, αλλά αμφιβάλλω. Το αγόρι στον πίνακα φορά ένα χειροποίητο πουκάμισο και είναι ξυπόλυτο. Αυτό σημαίνει ότι είναι από φτωχή οικογένεια. Η κατανάλωση πλήρους γάλακτος θεωρούνταν απαράδεκτη πολυτέλεια για τους φτωχούς. Έτσι η πιθανότητα το μπολ να περιείχε σούπα, με κεχρή και κρεμμύδια, λευκασμένη με γάλα για τροφή.
Мальчика, наверное, заругают за пролитую похлёбку.
Οι γονείς θα μαλώσουν το παιδί επειδή έχισε τη σούπα?
Да уж не похвалят точно. Но ребенок, видно, сам себя казнит, страдает. В то время крестьянские дети рано взрослели. Помнишь стихотворение Николая Некрасова «Мужичок с ноготок»?
Сигура, δεν θα τον επενέσουν. Αλλά το παιδί, όπως φαίνεται, τιμωρεί τον εαυτό του, υποφέρει. Εκείνη την εποχή τα παιδιά των χωρικών μεγάλωναν νωρίς. Θυμάσαι το ποίημα του Νικολάη Νεκράσοφ, ένας κοντούλης άνθρωπος.
Конечно, мы в школе проходили. Там мальчик 6 лет так смешно говорил про себя. Семья-то большая, да 2 человека всего мужиков-то. Отец мой, да я.
Φυσικά, το μάθαμε στο σχολείο. Εκεί ένα αγόρι 6 ετών είπε τόσο αστεία πράγματα για τον εαυτό του. Είναι μια μεγάλη οικογένεια. Αλλά υπάρχουν μόνο 2 άνδρες. Ο πατέρας μου και εγώ.
Смешно, если бы не грустно. Не от хорошей жизни дети с малых лет брали на себя ответственность. Некрасов, когда писал эти строки, хотел вызвать сострадание у читателей. И Алексей Венецианов своей картиной надеялся привлечь внимание общества к нелегкой доле таких вот мужичков с ноготок.
Αστείο, αλλά θλιβερό. Όχι επειδή ήταν καλή η ζωή, τα παιδιά από μικρά αναλάμβαναν τις ευθύνες. Ο Νεκράσοφ, όταν έγραψε αυτές τις γραμμές, ήθελε να προκαλέσει συμπόνια στους αναγνώστες. Και ο Αλεξέη Βενετσιάνοφ ήλπιζε να επιστήσει την προσοχή της κοινωνίας στην δύσκολη μοίρα αυτών των κοντών ανθρώπων.
На картине даже собака как будто хочет утешить мальчика.
Στη φωτογραφία ακόμη και ο σκύλος φαίνεται να θέλει να παρηγορήσει το αγόρι.
Точно подметила Настенька. Грустный преданный взгляд лохматого друга создает особое настроение. Помогает донести до зрителя чувства, которое испытывал сам художник.
Σωστά, Настенька. Το θλιμμένο αφοσιωμένο βλέμμα του τριχωτού φίλου δημιουργεί μια ιδιαίτερη διάθεση. Βοηθά να μεταφέρει στον θεατή τα συναισθήματα που ένιωθε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
Если кого-то жалеешь, нужно помогать. А художник как-то помогал таким вот бедным мальчикам?
Αν λυπάσαι κάποιον, πρέπει να τον βοηθάς. Μήπως ο καλλιτέχνης βοήθησε με κάποιο τρόπο αυτά τα φτωχά αγόρια?
Да, Настенька. В своем имении Алексей Венецианов организовал художественную школу, где обучал детей всех сословий. Крепостные там получали образование бесплатно. Алексей Гаврилович хлопотал, чтобы помещики давали его ученикам вольные грамоты. Многие крестьянские дети после венециановской школы продолжали обучение в Петербургской академии художеств.
Ναι, Νάστια. Ο Αλεξέη Βενετσιάνοφ οργάνωσε μια σχολή τέχνης στο κτήμα του, όπου δίδασκε παιδιά όλων των τάξεων. Οι δολοπάρικοι εκπαιδεύονταν εκεί δωρεάν. Ο Αλεξέη Γαβρίλοβιτς έπεισε τους γεωκτήμονες να δώσουν στους μαθητές του δωρεάν γράμματα. Και πολλά παιδιά χωρικών, μετά τη σχολή Βενετσιάνοφ, συνέχισαν τις σπουδές τους στην Ακαδημία Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης.
Повезло им встретить человека, который помог так круто изменить жизнь.
Αυτοί είναι τυχεροί που γνώρισαν κάποιον που τους βοήθησε να κάνουν μια τόσο καλή αλλαγή ζωής.
В идеале, Настенька, взаимопомощь в обществе должна зависеть не от везения, а от доброй воли каждого. Вот ты хорошо сказала. Если жалеешь, помоги. Не забывай об этом.
Θα ήταν ιδανικά, Νάστινκα, αν η αλληλοβοήθεια στην κοινωνία δεν εξαρτιόταν από την τύχη, αλλά από την καλή θέληση των άλλων. Είπες πολύ σωστά ότι αν λυπάσαι πρέπει να βοηθάς. Μην το ξεχνάς.
А я буду почаще в Третьяковскую галерею приходить и наш разговор вспоминать.
Εγώ θα έρχομαι πιο συχνά στην γαλερία Третьяковых και θα θυμάμαι την συζήτησή μας.
Обязательно приходи. Картина «Вот тебе и батькин обед» напомнит тебе, что человек нуждается в сострадании, а биография ее автора, Алексея Венецианова, о том, что лучшая форма сочувствия – это искренняя поддержка и помощь.
Πρέπει να έρχεσαι. Ο πίνακας, να και το γεύμα του μπαμπά, θα σου θυμίζει ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται συμπόνια και η βιογραφία του δημιουργού του, Αλεξέη Βενετσιάνοφ, θα σου θυμίσει ότι η καλύτερη μορφή συμπόνιας είναι η ειλικρινής υποστήριξη και η βοήθεια.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.